Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан башкаласында кичә башланган Казан Венчур форумы дәвам итә. Быелгы чараның пандемия белән бәйле чикләүләр киметелгәннән соң беренче зур вакыйга булуын әйтергә кирәк. Традицион офлайн очрашулар һәм семинарлар белән бергә онлайн катнашу мөмкинлеге каралган. Бүген форумның пленар сессиясе утырышы уза. Аның темасы технологик көн тәртибе трансформациясе контекстында Россия һәм дөнья. Пленар утырыш эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов та катнаша. Медицина хезмәткәрләренең эшчәнлеге Татарстанның лидерлыгына, оешканлыгына һәм иминлегенә ярдәм итә. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин әйтте һәм республика табибларын Кариевц исемендәге театрда Ак чәчәкләр спектакле премьерасы алдыннан бөтен дөнья сәламәтлек көне белән котлады. Сез, теләсә кайсы минутта югары профессионаллык, сизгерлек һәм мәрхәмәтлелек күрсәтеп, ярдәмгә килергә әзер. Нәкъ менә сез, медицина хезмәткәрләре, безнең белән туганнан алып картлыкка кадәр янәшә буласыз. Без сезнең алда бурычлы дип мөрәҗәгать итте парламентарий чакырылган табибларга. Аның сүзләренчә, ил, республика хакимияте Бердәм Россия партиясе медицина, гомумән сәламәтлек саклау үсешенә зур игътибар бирә. Бик күп очракта җәмгыятьнең һәм республиканың тотрыклылыгын һәм иминлеген билгели. Коронавирус белән көрәшкә зур өлеш керткән 150 табиб һәм 16 волонтер медик Кариев исемендәге театрга Ак чәчәкләр спектакле премьерасына чакырылган иде. Легендар совет разведчигы Исхак Абдулла улы Әхмәровның тууына 120 ел тулу уңайыннан Казанда һәм Мәскәүдә искә алу чаралары узды. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин Сәйдәш мәдәни үзәгендә Исхак Әхмәров совет разведчысы легендасы экспозициясен ачуда катнашты. Ул Казан шәһәре музей комплексына Исхак Әхмәровның төрек телендәге шәхси сүзлекләрен һәм китапларын тапшырды. Күргәзмәдә беренче мәртәбә Исхак Әхмәровның шәхси әйберләре, аның киемнәре тәкъдир ителде. Мәскәүдә Татарстанның тулы вәкаләтле вәкиле урынбасарлары Михаил Михайлин һәм Эмиль Файзуллин вәкиллек хезмәткәрләре белән Исхак Абдулла улы каберенә чәчәкләр салды. Ул хатыны белән Химки зиратында җирләнгән. Быел Нәүрүз төрки халыкларының театр фестивале төньяк төркиләренең театр сәнгатенә багышлана. Казанга Хакас, Алтай һәм Тыва театрлары киләчәк. Нәүрүз төрки халыкларының театр фестивале Казанда июньнең 7-сеннән 13-сенә кадәр узачак. Фестивальдә Казахстан, Кыргызстан, Азербайҗан, Төркменстан, Үзбәкстан, Таҗикстан һәм Россиянең милли республикалары театрлары катнаша. Нәүрүз төрки халыкларының театр фестивале һәр елны кайсы да булса халык театрына багышлана. Үткән елларда Якут, Каза һәм Башкорт театрларына багышланган иде. Быел Татарстанда капиталь ремонт программасы буенча 164 мәктәпне ремонтлау планлаштырыла. Бу программаны республиканың һәр районында интенсив рәвештә гамәлгә ашыралар. Эшләрнең төп өлеше Казанда һәм Чаллыга туры килә. Әмма кече шәһәрләрдә дә эшләр башкарылды, диде Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Ринат Абдуллин. Казанда 125 мәктәптә урыннар саны арттырылган. Бу шәһәрнең урта белем бирү учреждениеләренең гомуми санының якынча 63% була. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин эшлекле сәфәр белән Актаныш районында булды. Бу сәфәр районда мәгариф системасының торышы белән танышу алга билгеләнгән максат бурычларны өйрәнү белән бәйле иде. Билгеле булганча, 2021 елда мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсен Актаныш район үзәгендә кабул итәчәк. Республиканың баш педагогы Илсур Хадиуллин Актаныш районы җитәкчесе Энгел Фәттәхов белән берлектә Актаныш гимназиясендә Тылсым бакча мәктәптә, Каенкай балалар бакчасында, Актаныш кадет мәктәбендә, технология техникумында, Актанышның беренче һәм икенче мәктәпләрендә булып, аларның эшчәнлеге белән якыннан танышты. Ел саен уздырыла торган «Тоталь диктант» ирекле белем бирү акциясе катнашучыларны тәрки башлады. Татарстанда диктант үткәрү өчен 400-дән артык мәйданчык оештырылган. Казанда аны Пушкин исемендәге мәдәни үзәк, Татарстан Республикасы милли китапханәсе һәм Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара коммуникацияләр институтында язачаклар. «Тоталь диктант»ны дөньяның 70 иленең меңләгән шәһәрендә язачаклар. Спорт турында. Континенталь хоккей лигасы күншығыш конференциясы финалының үшінші ойынында Ақбарс хоккейшылары Омский шәһәрінің Авангард командасын 2-1 есебі білән жеңді. Хоккей командалары 4 жеңуге хәлі ойнай. Оттырған команда Гагарин кубок үшін күрештен түшіп қала. Хәзір Авангард есебінде 2 жеңу. Ақбарс нықында 1. Ақбарс һәм Авангард келесі ойынны Балашихада ертеге 9 апрель күнін өткәрешек. Ойын сәғат 7-де башлана. Хауа тұрышы турында. Бүгін 8 апрель пәнжешәмбі күніні Татарстанда аязушан болытлы хава, урны белән аз гына жепшек кар һәм яңгыр явуы ихтимал. Көньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 18 метрга кадәр көчәючән җил. Хава температурасы 8 градустан 12 градуска кадәр җылы.